täällä kyllä saaneet paljon hyvää erikoistuveli Polin ja raamatutunneilla. Mutta nyt niin kuin minä sanoin, olemme taas juhlavalot sammuttaneet ja olemme arkivaloissa vaan täällä. Ja haluaisimme jälleen nyt jatkaa meidän raamatun tutkisteluaihettamme näistä vanhan liiton esikuvista uuden liiton valossa. Ja tänä iltana tulemme katselemaan eräästä hyvin merkillistä asiaa. Me otamme lähtökohdan toisen Mooseksen kirjan 30. luvusta ja ilmestyskirjasta. Luemme ensin toisen Mooseksen kirjan 30. luvusta sieltä kokonaista 10 jaetta aluksi, jotka kuuluvat näin. Demius alttari suitsutuksen polttamista varten, tee se akasia puusta. Olkoon se kyynärän pituinen ja kyynärän levyinen, siis neliskulmainen. Ja kahta kyynärää korkea, sen sarvet olkoot samaa kappaletta kuin sekin. Päällystä se puhtaalla kullalla, sekä sen levy että sivut ympärillänsä ja sen sarvet. Ja tee kultareunus sen ympäri. Tee siihen kaksi kultarengasta, pane ne reunuksen alle kummallekin sivulle molempiin sivukappaleihin. Ne olkoon niiden korentojen pitiminä, joilla alttari on kannettava. Ja tee korennot akasia puusta ja päällystänne kullalla. Aseta sen lainarkin edessä olevan esilipun eteen, niin että se tulee armoistuimen kohdalle, joka on lainarkin päällä. Ja jossa minä sinulle ilmestyn. Ja Aaron polttakoon sen päällä hyvää hajuista suitsutusta joka aamu. Kun hän laittaa lamput kuntoon, hän polttakoon sitä. Samoin myös kun Aaron iltahämärässä nostaa lamput paikoilleen, hän polttakoon sitä. Tämä olkoon teille joka päiväinen suitsutusuhri Herran edessä sukupolvesta sukupolveen. Älkää uhratko sen päällä vierasta suitsutusta. Älkää polttouhria tai ruokauhria. Älkää myöskään vuodattako juomauhria sen päällä. Ja Aaron toimittakoon kerran vuodessa sen sarvien sovitukseen. Sovitukseksi uhratun syntiuhrin verellä hän toimittakoon kerran vuodessa sen sovituksen sukupolvesta sukupolveen. Se on korkeasti pyhää Herralle. Ja ilmestyskirjan 9. luvun ja 13. Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edessä. Aamen. Siellä vanhan liiton ilmestysmajassaan oli, niin kuin olen jo aikaisemminkin täällä maininnut, eri esineitä, mutta vielä kerran palauttaakseni teidän mielinne, niin haluaisin vielä muistuttaa teitä niistä eri esineistä. Esipihassa oli nimittäin ensinnä polttouhrialttari ja sitten oli vastinen vesiallas. Vaskialtaaksi sitä nimitettiin. Sitten kun mentiin varsinaiseen majaan, niin siellä oli toisella puolella 7-haarainen kynttiläjalka ja toisella puolella oli sitten tuo näkyleipäpöytä, jossa oli 12 näkyleipää, 6 aina pinossa, 2 pinossa. Ja sitten oli esiripun edessä tuo niin sanottu suitsutusalttari, josta täällä luimme. Kaikkein pyhimmässä oli vain yksi ainoa esine, ja se oli liiton arkki. Tänä iltana haluaisimme erikoisesti tutkia tätä suitsutusalttaria, joka, niin kuin täällä sanotaan, valmistettiin akasia puusta, mutta päällystettiin puhtaalla kullalla. Ja siinä oli 4 sarvea. Jokaisessa kulmassa oli siis sarvi, joka oli myöskin akasiapuusta tehtynä, mutta sekin oli päällystettynä puhtaalla kullalla. Ja kun sitten tämä alttari mainitaan ilmestyskirjassa, muussakin yhteydessä kuin se, minkä minä äsken luvin, niin siitä käytetään sana tai nimitystä kultainen alttari. Siis erikoisesti näyttää niin kuin Uusi Liitto korostaisi tämän alttarin sisältöä, taikka sitä juuri, että se on kultainen alttari. Jokainen kristitty Jumalan lapsi, joka on päässyt ymmärtämään tämän alttarin merkityksen, hän voi todellakin sanoa sydämestään, että se on kultainen alttari. Jos ei olisi tuota alttaria olemassa, niin mitä olisi uskon elämä? Mitä merkitystä olisi meillä, jos ei olisi tätä alttaria olemassa? Se on todellakin kultainen alttari. Kun tänä iltana erikoisesti nyt pysähdymme tämän alttarin eteen, niin haluaisimme vielä uudelleen korostaa sitä, mitä täällä oli Mooseksen kautta sanottuna, että alttarin, Aaron polttakoon alttarin päällä hyvän hajuista suitsutusta. Joka aamu, kun hän panee lamput kuntoon, hän polttakoon, mutta myöskin ilta hämärissä. Oli erikoinen määräys siis, että tällä alttarilla piti sekä aamulla polttaa hyvää hajusta suitsutusta, mutta myöskin sillä piti polttaa iltahämärissä. Sitten nimenomaan sanottiin 9. jakeessa, että ei saanut mitään vierasta suitsutusta, ei mitään vierasta tulta saanut siinä polttaa. 3. Mooseksen kirja kertoo meille 10. luvussa 2. pojasta, nuoresta miehestä, jotka olivat lisäksi Aaronin omia poikia. Siellä ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin, Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kupinkin hiilipannunsa ja virittivät niihin tuleen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyvän. Ja seuraukset olivat järkyttävät, sanotaan silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä. Näin ankara oli määräys ja näin oli järkyttävät seuraukset, kun ei toteltuna sitä, mitä Jumala oli sanonut. Tänä päivänä monet kristityt ajattelevat, että ei sillä nyt väliä, väliäkö hänellä on, miten sitä tekee ja mitenpäin se on. Mutta minä uskon, että Herra haluaa tänä iltana meille jälleen puhua näistä asioista. Että ei ole sama, minkälaista tulta me siellä uhraamme ja minkälainen suitsutus on kysymyksessä. Ja myöskin vielä lisäksi, älkää uhratko polttouhria eikä ruokauhria. Polttouhrista tulemme myöhemmässä vaiheessa katselemaan samoin kuin ruokauhria, mutta tässä yhteydessä vain sanon, että polttouhri oli se vapaaehtoinen uhri, jonka ihminen halusi antaa Jumalalle omasta vapaasta tahdosta. Ja koska se oli vapaaehtoinen uhri, niin sitä oli 3 lajia. Oli siis täysikasvuisesta eläimestä uhrattuna, sitten oli pikkukarjasta ja sitten oli niin sanottu pikkulintu tai lintu uhri, kyyhkynen, metsäkyyhkynen, kun uhrattiin. Siis sitä oli 3 lajia siitä syystä, että jos joku ei voinut antaa suurta uhria, hän voi antaa pienemmän uhrin. Mutta kun oli kysymys suitsutusalttarilla uhraamisesta, niin siinä ei sitten ollut enää lupaa tuoda niitä uhriansa. Ei ollut lupaa viedä sitten tekojansa rukousalttarille, suitsutusalttarille, vaan kerta kaikkiaan ne piti panna pois. Oli kielletty uhraamassa. Ja samoin myöskin oli kiellettynä ruokauhri, joka kuvasi vaellusta. Ei myöskään tälle suitsus- eli rukousalttarille saa viedä omia vaelluksia ja tekoja ja ajatella, että kun minä olen niin hyvin vaeltanut, niin Herra, eikö ala vastauksia kuulua? Kuule, se on kielletty. Se on kielletty. Sen tähden sanottiin ajatella näin selvästi jo silloin, että ei siinä saanut myöskään polttouhria tai ruokauhria ei saanut siinä uhrata. Mutta vielä lisäksi tästä samasta luvusta luemme sitten tästä hyvähajuisesta suitsukkeesta. Tämä on nyt esikuva ja tämä nyt ei ole enää ihan sitä tavallista tuttiruokaa, mutta ettehän te nyt sitä enää tarviekaan. Niin täällä sanotaan sitten jakessa 34 tällä tavalla. Ja Herra sanoi Moosekselle vielä, ota itsellesi hyvänhajuisia aineita, hajupihkaa, simpukan kuorta, tuoksukumia, näitä hyvänhajuisia aineita ja puhdasta suitsukenttä yhtä paljon kutakin lajia. Ja tee niistä suitsutus, höysten sekoitus, jollaista voiteen sekoittaa ja valmistaa suolan sekainen puhdas ja pyhä. Hienona osa siitä jauhoksia pane sen lainarkin eteen ilmestysmajaan, jossa minä ilmestyn sinulle korkeasti pyhänä se pitäkää. Älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsutusta tämän sekoituksen mukaan. Pidä tämä Herralle pyhitettynä. Jokainen, joka sellaista tekee, ja nauttiakseen sen tuoksusta, hävitettäköön kansasta. Tässä nähdään myöskin määräyksiä ja ohjeita, miten tämä hyvähajuinen suitsutus piti valmistaa. Huomatkaa, että tässä mainitaan erikoisesti 4 eri lajia tämä suitsukkeen valmistuksesta. Sanottiin, että ota itsellesi hyvän hajuisia aineita, hajupihkaa, sitten piti ottaa simpukan kuorta, tuoksukumia ja puhdasta suitsuketta. Näistä 4 aineesta valmistettiin nyt tämä pyhä suitsutus, hyvähajuinen suitsutus. Kun me ymmärrämme varmaan tänä iltana tämän suitsusalttarin merkityksen, sillä sehän ehdottomasti kuvasi rukousalttaria, niin varmaan on silloin myöskin hyvin tärkeää meidän ymmärtää, että aivan yhtä tärkeätä kuin oli vanhan liiton aikana, että ne aineet, joista tämä suitsuke tai rukous valmistettiin, piti olla hyvähajuista, oikeita aineita, niin yhtä tärkeätä se on myöskin meidän kohdallamme, että nämä suitsutus- tai rukousaineet ovat hyvähajuisia, ettei siinä ole tuota vierasta hajua, tuota väärää, kitkerää ja pahaa hajua, niin kuin joskus voi olla, kun emme ymmärrä näitä asioita. Ensinnäkin täällä mainittiin meille, että ota hajupihkaa. Tässä professori Saarisalo sanoo hajupihkasta tällä tavalla selitysteoksessaan, että hajupihka on eräs laji Palestiinan kotimaisia hyvänhajuisia aineita. Pihka saadaan, kuunnelkaapas tarkkaan. Pihka saadaan kasvista tihkumaan siten, että sen lehviä harjataan tai ruoskitaan nahkahihnoista tehdyllä laitteella. Nyt kun ymmärrämme tämän hajupihkan merkityksen tai millä tavalla se saadaan, niin voimme vähän sitten heti jo tehdä johtopäätöksiä, mitä tämä tarkoittaa, tämä Jumalan antama esikuva. Millä tavalla saadaan hajupihka, sanotaan, että sen lehviä harjataan tai ruoskitaan nahkahihnoista tehdyllä laitteen. Sitä siis piti harjata, sitä lehteä, taikka sitten hakata oikein. Niin sitten siitä lähti tippumaan siitä se aine, se hajupihka, joka oli erittäin hyvä hajuista. Otetaanpa psalmista 51. Katsotaanpa vähän, mitä se on sitten tämä hajupihka, joka tällä tavalla saadaan aikaan. Daavid laulaa psalmi 51 jakeessa 19 näin. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä sinä Jumala et hylkää. Minkä tähden Jumala täytyy joskus särkeä meitä, hangata meitä ja joskus suorastaan hakata meitä? Raamattu sanoi, että Jumala on ylpeitä vastaan. Ei mikään ole niin paha hajuinen Jumala edessä kuin ylpeän ihmisen rukous. Se on ensinnäkin paha hajuinen, niin kuin yleensä, jos tapaa ylpeä ihmisen. Niin voi varmaan todeta, että se on aika paha hajuista. On hyvin vaikea olla sellaisen ihmisen seurassa, joka on ylpeä, luulee olevansa jotain, joka ajattelee, että kyllä minä sentään olen jotain. Ja kun tällainen ihminen sitten menee Jumalan eteen, niin hän ajattelee, että hän voi tämän ylpeän sydämensä sitten vuodattaa vielä Jumalan edessä.
Sen tähden Jumalalla on harjoja ja nahkoja, on remmiäkin suorastaan, joita hän käyttää nöyryyttääkseen meitä. Saadakseen meille tehtyä sen, että sieltä rupeaa tippumaan. Mitä tippumaan? Ehkä kyyneleitä. Ehkä todellakin vasta sitten ymmärrämme, että nuo kyyneleet ovatkin sitä parasta hajua, mitä Jumala tahtoo kuulla, nähdä ja haistaa. Ja ajatellaan, että rukouksen täytyy olla todellakin nöyrällä sydämellä esitettyä Herralle. Että me ylpeile mistään. Kun tulin sairaalasta, kerroin täällä, kuinka Herra puhui minulle eräänä yönä. Ja erikoisesti siitä, että hän sanoi, että olen sallinut lihaasi pistimen, et ylpeileisi. Ja minä kapinoin, minä olin 3 vuorokautta, niin kuin kerroin, kapinossa Jumalan kanssa. Minä sanoin, että Herra, minä toin ruokauhria ja minä toin polttouhria alttarille. Minä sanoin, että Herra, näin ja näin. Montakymmentä vuotta minä olen saarnannut ja näin ja näin minä olen tehnyt. Herra, missä nyt on sinun voimasi, kun on kysymys minusta, minun sairaudestani. Ja kun sitten Herra oli kaiken tämän jälkeen saanut minulle puhua, kun minä ensin puhuin, ja Jumala ei puhunut mitään, hän kuunteli. Hän on erittäin viisas, oikein, että olko Herran nimi. Silloin kun sinulla on oikein paljon puhumista, niin hän ei puhu mitään, hän kuuntelee. Ja ajattelee, että no kunhan nyt saa tyhjennettyä itse ensin. Ja kun sitten olet oikein saanut itsesi tyhjennettyä, niin sitten vasta Herra rupeaa puhumaan, kun sinulla ei ole enää mitään puhumista. Ja mitä se nyt kannattaakaan, jos yleensä ihminen tulee ja aina puhuu, niin ei siihen kannata vastata, on parempi kuin kuuntelee. Sitten kun se on oikein tyhjä, niin sitten hän rupeaa kuuntelemaan. Ja näin Herra sanoi, niin kuin kerroin, että voit olla ylpeä siitä, että sanot, että et ole ylpeä. Siis voidaan vielä siitäkin ylpeillä, että minä en ole mukaan ylpeä. Ihmisen sydämeen voi kätkeytyä ja kätkeytyy suuri annos ylpeyttä. Eikö Paavali sano lopulta ihmistä, että ovat ylpeitä? Nykyään ihmiset ovat hirmuisen ylpeitä, ne oikein ylpeilevät. Ei paljon tarvitse olla, kun ne osaavat jo ylpeillä. Mutta kun mennään Jumalan kasvon eteen, kuule, sitä pitää olla hajupihkaa, joka on saatu aikaan ruoskimisen, hankaamisen kautta. Niin, että sieltä on ehkä kyyneleitä, ehkä särkynyt sydän Herra edessä. Se on jotain, joka on Jumalalle mieluista, sanoi David. Särkynyttä sydäntä, murtunutta mieltä, Herra sinä et hylkää. Muista, että se pitää olla hyvä hajusta, mitä sinä Jumalan eteen kannat. Sitten täällä oli toinen sana, simpukan kuori. Simpukka yleensä ja simpukan kuori, siinä on aivan kuin eri kerroksia. Näyttäisi niin kuin siinä aina kerros tulisi kerroksen päällä. Yleensä se on hyvin vahvaa, lujaa simpukan kuori. Ei se ole helppoa särkymää. Ja jos nyt katselemme Uuden liiton valossa tätä puolta simpukan kuorta, niin erikoisesti minulla on mielestäni Jaakobin sanat. Kun hän sanoi siellä ensimmäisessä luvussa meillä tällä tavalla, jakeesta 5. Mutta jos teiltä puuttuu viisautta, alkoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimamatta, niin että se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä. Sillä joka epäilee on meren alon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Ja vielä Jaakob sanoi, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillä. Siis näin selvästi jälleen puhutaan meille, mitä rukouksen täytyy sisältää. Siinä pitää olla simpukan kuorta, siinä pitää olla uskon rukous. Älköön sellainen ihminen luulko Jumalalta mitään. Moni sanoi, että kyllä minä olen Jumalalta rukoillut, mutta en minä ole saanut vastausta. Kuulehan, olepas oikein rehellinen. Silloin kun sinä rukoilit, niin sinä jo ajattelit, että mahtaneko se Jumala vastatakaan, mutta voihan minä rukoilla. Katsotaan nyt vastaako se. Ei hän kuule vastannut ollenkaan. Sulla oli muka mielestäsi täydet todisteet siitä. Sulla oli katetta puheesi taakse. Oh, minun rukoilu ei ole Jumala vastannut. Eikä tule vastaamaan, saa tulla aivan varma. Ennen kuin sinä pääset siihen, että sinä voit rukoilla uskon rukouksessa. Että sinä uskot itse, mitä sinä rukoilet Herralta. Ja että sinä uskot, että Jumala kuulee rukouksia. Ja vielä enemmän, että Jumala vastaa rukouksiin. Silloin, kiitotte olkoon Herran nimi, se on Jumalalle hyvä hajusta. Ja Herra vastaa ja Herra kuulee sinun rukouksesi. Vielä palaan tuohon kolmanteen kohtaan, ja se oli tuoksukumia. Sitä vielä piti olla siinä myöskin tätä tuoksukumia. Tämä sama professori tässä selitysteoksessaan sanoi, että tuosta sanasta tuoksukumi käytetään monta eri sanontaa. Muun muassa sitä myöskin nimitetään kumihartsiksi. Ja muinaiset Raamatun käännöksetkin ovat tämän ymmärtäneet eri tavoin. Mainitun kohdan lauseudessa voidaan kuitenkin päättää sen merkineen jotakin hyvin hyvähajuista. Myöhemmistä Raamatun kohdista, joissa puhutaan kirjainin voiteella, nähtävästi tarkoitetaan juuri mainittua ainetta. Näemme sen kelvanneen muun muassa haavalääkkeeksi. Siis se oli erikoinen, tuollainen hyvähajuinen aine, tämä niin sanottu tuoksukumi. Ja kun nyt katselemme taas Uuden liiton valossa tätä hajua ja tätä ainetta, niin erikoisesti ottaisin sieltä Filippiläiskirjeestä Paavalin sanat, kun hän sanoo siellä 4. luvun 6. jakeessa: älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Huomaa, ystävä. Siis erikoisesti Paavali sanoi, että älkää murehtiko, vaan tehkää kaikki asianne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Siis siinä täytyy olla tuo hyvähajuinen tuoksukumi, joka täytyisi meidän rukouksiimme aina sisältyä. Minä en ole, niin kuin olen täällä aikaisemminkin sanonut, minä en ole nähnyt näiden 45 vuoden aikana, että olen evankeliumia saarnannut, minä olen vielä koskaan nähnyt, että joku olisi esimerkiksi parantunut tai täyttynyt pyhällä hengellä tai jotain vastaavaa saanut Jumalalta silloin, kun hän on valittanut ja ruikuttanut ja ollut oikein katkera ja sanonut, että Herra, miksi ei tule vastaus? Joo, minä olen tässä rukoillut ja nyt pitää ruveta Herra jo tulemaan. Kuule, saat vieläkin jatkaa saman verran ja ei kun paheneen tilanteessa. Mutta jos alkaisit kiitoksen kanssa tehdä asioita tiettäväksi, jos sanoit kiitos Herra Jeesus, sinä vastaat. Kiitos, sinä autat. Kiitos, sinä täytät pyhällä hengellä. Kiitos Herra. Kuule, se on Jumalan sanan kirjoitettuna, että se on Jumalalle mieluista, kun me rukouksemme teemme Jumalalle kiitoksen kanssa tiettäväksi. Amen. Sen tähden se on hyvä hajuista. Se on tuoksukumia. Muista nyt siis, rukouksen tulee olla nöyrää. Rukouksen tulee olla uskonrukousta. Rukouksen tulee olla kiitosta. Ja vielä, mitä sen tulee olla? Suitsutusta. Hyvä hajuista suitsutusta piti vielä. Ja mitä se on? No, Jeesus sanoi itse sen Johanneksen evankeliumin 4. luvussa meille. 24. jae. Jumalan henki, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Älä luule, rakas ystävä, että sinun rukouksesi kovin korkealle nousee, jos se on vain jotain muuta kuin hengessä rukoilemista. Jeesus sanoi itse, että totisin, että rukoilijoiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nämä on niitä rukoilijoita, joita isä tahtoo, sanoi Jeesus. Moni ajattelee, että kun minä luen esimerkiksi rukouskirjasta Jumalalle, luuletko, että Jumala osaa sisälukua? Jos ei sulla ole mitään muuta kuin lukea Jumalalle joku rukous, rukouskirjastasi ollenkaan ajattelematta muuta, niin voit jättää senkin aivan huoletta. Sillä ei sillä ole mitään merkitystä. Ei sillä ole kuule mitään tarkoitusta, jos sinun sydämesi ei ole sen mukana. Silloin, jos sinulla on jonkun rukous, johon sinun sydämesi voi yhtyä, silloin sinun henkesi on siinä mukana. Ja silloin on aivan eri asia. Mutta että todellakin moni ajattelee, kun minä vaan nyt latelen Jumalalle noita sanoja, niin kyllä vähän ne sitten, ja minähän olen nyt sitten rukoillut. Ei. Rukouksen tulee olla myöskin hengessä. Ja ennen kaikkea minä sanoisin, kun me rukoilemme, niin meidän pitää rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja kun tähän sitten liitetään nämä kolme muuta ainetta, niin voimme olla varma, ne ovat todella Jumalalle mieluisia, ne ovat hyvähajuisia, ne ovat sitä, jota Jumala on jo tarkoittanut vanhan liiton aikana, mutta erikoisesti myöskin meidän päivinämme. Sitten täällä sanottiin vielä, että piti olla jotain, joka oli vielä survottua kaiken lisäksi. Taikka niin kuin käytetään sanaa hienona, osaa siitä jauhoksi ja pane se lain arkin eteen. Täällä kun puhuimme liiton arkista, niin mainitsin silloin, että kun ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään, niin tuon polttourin tuhkan päälle hänen piti panna hienonnettua suitsutusta, joka oli erikoisesti saatu aikaan survomalla. Ja joskus kun mennään Herran kasvojen eteen ja oikein kaikkein pyhimpään kun mennään, niin siellä pitää olla vielä ei riitä tämä tavallinen rukous, vaan se pitää olla oikein hienonnettua, särjettyä. Se on oikein niin kuin huhmarissa, voisiko sanoa, kouhittua, puristettua. Niin että siellä tunnetaan todellakin olemme suuren Jumalan kasvojen edessä. Herra, anna minun särkyä, anna minun rukoukseni olla todellakin kyyneleitä, särkyneen sydämen, kaiken tämän aivan kuin aikaansaannosta. Nämä ovat niitä rukouksia, joita taivas tänä päivänä odottaa. Nämä ovat niitä rukouksia, joihin Jumala tänä päivänä vielä vastaa. Kun me katselemme meidän Herramme Jeesusta, otetaanpa Hebrealaiskirjeen 5. luku. Ja hän, jos kuka oli erikoinen rukoilija, niin sanotaan täällä tällä tavalla 7. jakeessa. Lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uudesi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden.
Amen.
Ei sanota, että hänen rukouksensa kuultiin hänen kovan huutonsa takia. Eikä sanota, että hänen rukouksensa kuultiin hänen kyyneleittensä takia, vaan Jumalan pelkonsa. Hän todella tunsi, kun hän rukoili, että minä olen suuren isän edessä. Hän tunsi, että hän on todellakin Jumalan edessä, joka on kaikki valtias, joka on valta suuruudeltaan ihmisjärjelle aivan käsittämätön. Ja kun hän rukouksia rukoili kyynelin ja kovalla huudolla, niin hänellä oli aina Jumalan pelko silmänsä edessä. Minä pelkään, että meidän rukouksemme monta kertaa on kaikkea muuta, mutta ei Jumalan pelolla täytettyä. Ajatelkaa, miten tässä sanotaan. Katsokaapas vielä tätä 30 lukua. Sanotaan, että äläkää valmistako itsellenne mitään tällaista suitsutusta. Ja sitten, jokainen, joka sellaista tekee, nauttiakseen sen tuoksusta, hävitettäköön kansasta. Ei saanut tehdä sitä omaksi nautinnokseen. Jaakob sanoo siellä, niin kuin muistatte, Jaakobin kirjeen 4. luvussa ja 3. jakeessa näin. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissan.
Ja.
Ei saanut anoa kuluttaakseen himoissaan. Kyllä minä nuorena evankelistana, kun minä luin tätä Raamatun paikkaa, niin mä tein, voi kauheata. Voiko joku rukoilla vain sitä varten, että kuluttaa himoissaan sitten? Minä ajattelin vain jotain likaisia himoja. Mutta kun ei Jaakob tässä puhunut mistään tällaisista himoista, ei viinan himoista, ei lihan himoista, vaan jostain muustakin himosta voidaan tässä puhua ja puhutaan. Ja se pitää yhteen tämän Mooseksen kirjan kanssa, että älkää nautiskelko, älkää aivan kuin vetääkö vaan sierraminne tuota tuoksuelta. Oo, miten ihanaa, oi, miten valtavaa. Ja siellä vaan nautiskeli, eikä ollenkaan ajatellut itse rukouksen tärkeyttä ja tarkoitusta. Ei ollut ollenkaan selvilläkään, mitä rukous on, kunhan vaan sai nautiskella. Minä olen täällä kertonut, se olikaan minun vielä kerran valaistakseni asiaa kertoa Sysmästä, jossa oli 4-5 sisarta, jotka eivät tulleet seurakunnan rukoustilaisuuksiin, koska heidän mielestään siellä oli hengetöntä. Mutta he pitivät omia rukouskokouksia ja siellä oli henkeä mukaan. Ja voi valtava, minkälainen henki siellä oli. Eräs, joka oli sellainen kellokas, hänellä oli erikoinen lahjakulma jakaa armolahjoja. Ja hän jakoi niitä kulma joka kokouksessa, joka rukouskokouksessa. Milloin antoi parantamisen lahja yhdelle ja terveeksi tekemisen lahja ja voimatekojen tekemisen lahja ja kaikki niitä suurimpia lahjoja. No toisethan oli ihan kerta kaikkiaan taivaallisissa, kun saivat valtavia lahjoja. Ja siellä oli ääntä ja siellä oli hyvittynä melkein seinillä ja kyllä oli valtavaa. Oi, miten ihmeellisen valtavaa. Joo, profetioita tuli, niitä tuli ihan niin kuin sieltä juoksu hiinalta, vai miltä hiinalta niitä lasketaan. Tai kun yksi loppui, niin toinen alkoi. Ja sehän on valtava, eikö se ole? Mutta siellä oli kerran ollut sitten sellainen hyvin yksinkertainen, minäkin näin sen meille. Se oli muuten hyvin jäähäuskossa, mutta ehkä oli vähän yksinkertainen, niin kuin toiset sanoivat. Hän oli kansassa siellä rukouskokouksessa, ollut kerran päässä vahingossa. Eivät ihminen aja pois, että ne on yksinkertainen, ymmärrä mitään. Mutta sillä kertaa se veli oli ymmärtänyt enemmän kuin ne 4-5 siskoa. Sillä kun ne olivat sitten äänensä huutaneet käheksi, niin lopuksi tämä veli sanoi, että Jumala sinä näet mitteen veli ja me on pietty tänä iltana. Minusta se oli hyvin sanottu. Se oli varmaan ainoa, mikä nousi Jumalan luokse. Ystävä, rukous ei ole pelinpitoa, muista tämä. Rukous ei ole jotain, vaan nautiskelemista. Niin on monta kertaa mies hakkaa kuule ennen syleen halkoja, kun tunnin rukoilee. Kun joskus saa olla rukouksessa ja tietää, mitä rukous oikein on, mitä se sisältää. Se voi olla tuskaa, se voi olla huutoa, se voi olla kyyneleitä, se voi olla joskus kiitosta, se voi olla ylistystä. Mutta se ei ole nautiskelemista, se ei ole kuule sitä, jota Jaakob sanoi, että te anotte ja aloitte kelvottomasti. Sen tähden, kuluttaaksenne sen himoissanne, sen tähden te ette saa. Ja ajatella, että tämä oli jo täällä vanhan liiton puolellakin näin kerrottuna ja sanottuna, että jokainen, joka sellaista tekee nauttiakseen tuon tuoksusta, hävitettäköön kansasta. On varmaan tänä iltana jälleen hyvin tärkeä meidän korostaa rukouksen tärkeyttä. Nähdään, että ellemme näe tätä asiaa oikeassa valossa, me emme voi myöskään nähdä mitään suurempia Jumalan voimatekoja keskellämme. Sillä ei niitä millään muulla saada kuin sillä, että saadaan Jumalan kansa heräämään, näkemään todella kultaisen alttarin merkitys ja tärkeys. Ja nähdään tämä, mitä jo täällä Mooseksen kirjassa sanottiin, että siellä täytyy uhrata joka aamu suitsutusta, hyvähajusta ja joka ilta. Vähintään ajatelkaa 2 kertaa päivässä, Daniel muistaakseni 3 kertaa päivässä hän polvistui rukouksessa. Olispa mielenkiintoista tehdä tänä iltana kysymys jokaiselle meille ja itsellemme. Kuinka monta kertaa minä rukoilen? Kuinka monta kertaa minä todellakin käyn rukoustaistelua? Tänä päivänä on paljon helpompi saada uskovaisia kahvikesteihin kuin rukouskokouksiin. On paljon helpompi saada ihmisiä saarnaamaan kuin rukoilemaan. On monin verroin helpompaa saada uskovia laulamaan yksin lauluja ja kuorossa kuin olemaan polvillaan Jumalan kasvojen edessä. Sen tähden sanon tänä iltana, ei ole mikään niin tärkeätä kuin on rukous. Kun olisi todellakin herätä näkemään, että rukousalttarit jälleen pitäisi saada kuntoon. Että me jälleen käsittäisimme rukouksen suuren merkityksen. Ojospa tänä iltana Jumalan henki saisi herättää meidät itse kunkin tällä alueella. Niin me näkisimme, mitä rukous saa aikaan, mikä on rukouksen merkitys. Mutta erikoisesti nyt haluaisin teidän kanssanne lähteä vielä hetkeksi tuonne ilmestyskirjan 9. lukuun. Siinä kerrotaan meille, kuinka Johannes kuuli kuudennen enkelin puoltessa pasunaa äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta. Ja sitten sanottiin kuudennelle enkelille, päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuna suuren Eufrat-virran varrelle. Ja ne päästettiin hetkelleen, päivälleen, kuukaudelle ja vuodelleen. Aika niin tarkka on Jumalan kello, hetkelleen, sekunnilleen toisin sanoen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen. Jälleen on hyvin mielenkiintoinen Raamatun kohta. Kun minä ensimmäisen kerran tätä Raamatun jaetta tutkin, minä en käsittänyt, minä en ymmärtänyt suorasta. Minkä tähden tämä kultaisen alttarin neljästä sarvesta lähti tällainen ääni, päästäkää ne neljä enkeliä irti, jotka ovat sidottuna suuren Eufrat-virran varrelle. Ja kun ne päästettiin, ne oli valmiina tuhoamaan kolmannen osa ihmiskuntaa. Ja sitten vielä Johannes, niin kuin olemme sanoneet, näki millä tavalla se tapahtui. Se tapahtui sillä, että tulesta, sausta ja tulikivestä. Johanneksellahan ei ollut siihen aikaan enemmän kuin muillakaan, ei ollut yhtä ainoata tiedemiestä, joka olisi voinut tietää, että on olemassa sellainen mahdollisuus, että tulesta, savusta ja tulikivestä kerran tuhota ihmiskunta. Mutta hän näki, hän kuuli äänen tuomioista, jotka tänä päivänä muuten ovat vielä edessäpäin, mutta saamme olla varmoja, niin ikävää kuin se toisen puolen onkin, saamme olla aivan varmoja etykeistä ja muista huolimatta. Maailma kulkeutuu kolmatta maailmansotakohden. Sitä ei voi estää YK, ei etykit eikä mitkään. Se on Raamatun ilmoitus. Se on ikävä tosi asia. Mutta se, että tuo ääni lähti alttarilta ja noista sarvista, se on jotain, joka oli käsittämätöntä minulle. Minkä tähden se lähti sieltä? Ja kun tämän asian edessä olin, niin sain selityksen. Herran henki alkoi puhua minulle. Raamattu on siitä ihmeellistä, että Jumalan henki voi selittää meille asioita. Ja kun Raamattu selittää, tai pyhänkin selittää meille Raamattu, niin se aina käy sillä tavalla, että pyhänki selittää Raamattua Raamatulla. Huomaa, Raamattua Raamatulla, eikä minun omilla ajatuksillani. Täällä on joskus ollut ulkomaalaisia miestä ja naista, en enempää niistä, mutta kerrankin kun minä kuuntelen, kun hän selitti Raamattua, niin hän selitti sitä omalla järellään. Sano, tämä nyt merkittee sitä ja tämä merkittee tätä. Niin minä ajattelin, no tuohan nyt voisi joku tulla ja sanoa, että eipäs kun se merkittee tuota. Silloinhan me joudutaan aina haaksirikkoon, kun me lähdemme omalla järjellä selittämään Raamattua ja Raamatun esikuvia. Meidän on muistettava, että Raamattu aina kätkee itseensä selityksen. Aina löytyy Raamatussa oma selityksensä. Ja kun nyt pysähdymme vielä hetkeksi tähän kultaisen alttarin ääreen, niin meidän täytyy muistaa, että siinä on kysymys todellakin tästä samasta alttarista, josta me äsken luimme Mooseksen kirjasta. Ja tähän todistukseksi me voimme lukea nyt 8. luvun alusta muutamia jakeita. Kuunnelkaa, mitä siihen on kirjoitettu. Ja kun kanitsavasi 7. sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, joka kesti noin 1/2 hetkeä. Minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisovat Jumala edessä, ja heille annettiin 7 pasunaa. Tuli eräs muu enkeli, asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa. Ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaisella alttarilla. Kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Siis nyt on kysymys todellakin tästä samasta asiasta. On kysymys kultaisesta suitsutusalttarista, johon pantiin pyhien rukouksiin lisää suitsutusta, niin täällä sanotaan. Yksi asia nyt tähän yhteyteen, ja se on tämä. Huomatkaa, minkä tähden kultaiselta alttarilta lähti tämä tuomion ääni. Sen tähden, että aina Raamatun totuuden mukaan, Raamatun ilmoituksen mukaan ja myöskin historian todistuksen mukaan, aina ennen Jumalan tuomioita, sallimia tuomioita ihmiskunnan kohdalla ja keskellä, ennen sitä aina on ollut tämä kultainen alttari. Se on ensinnä pystytettynä. Ja tässä 8. luvussa nyt puhutaan ensinnä tästä kultaista alttarista, mitenkä sille sieltä pantiin pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille suitsutusta. Huomatkaa, suitsutus. Minä olisin varmaan helpommin ymmärtänyt silloin, kun minä tutkin tätä asiaa, jos olisin saanut ilmestyskirjan 6. luvun perusteella sanan, kun siellä puhutaan marttyyreistä, jotka huusivat, kuinka kauaksi sinä vielä siirrät tuomiosi, niin olisi sieltä sanottuna, että odottakaa vielä vähän aikaa, sillä 4 enkeliä on sidottuna suuren euratviran varrelle, ja sitten tuomio tulee, että vähän aikaa vielä pojat, niin sitten alkaa tuomio. Mutta ei ollenkaan niin ole kirjoitettu, vaan ääni lähti sieltä kultaisen alttarin sarvista. Nyt kun me katselemme Raamattua, ensinnäkin otamme Noan päivät. Emme nyt pitkitä, mutta lyhyesti vain. Ennen kuin vedenpaisumus tuli, oli mies, joka taisteli, joka varmaan rukoili, joka julisti sen ajan kansalle jopa niin pitkän ajan kuin 120 vuotta. Mutta ennen kuin tuomiot tulivat, ennen kuin vedenpaisumus hukutti sen ajan ihmiskunnan, niin Jumala antoi ihmisille mahdollisuuden pelastua, kääntyä. Ja oli mies, hurskas mies, Noa, joka oli saanut armon Jumalan edessä. Kukaan ei voi meistä epäillä, etteikö hän ollut myöskin rukouksen mies. Etteikö hän rukoillut todella tuon kansan ja sukupolven puolesta. Ennen kuin tuomiot tulivat, oli jo olemassa rukoilija, esirukoilija. Jos siirrymme Sodomaan, muistatteko jälleen erään suuren esirukoilijan? Hänen nimensä oli Abraham. Hän rukoili ja rukoili. Hän aloitti, jos 50 löytyy. Säästätkö Sodoma ja Gomorra? Jumala sanoi, minä säästän. Mutta hän jatkoi esirukousta ja sanoi, että jos 40 löytyy, säästätkö? Näin Abrahamin esirukous, se oli taistelua. Minä luulen, että minä ja sinä olisimme varmaan jo ensimmäisellä kerralla hellittäneet ja sanoi, että hyvä, kun vaan 50 löytyy, niin ei enempää, kyllä se riittää. Kyllä yksi rukous riittää, mutta Abrahamille ei riittänyt rukous. Hän taisteli ja sanoi, älköön Jumala panko, älköön Herra panko pahakseen, mutta jos 30 löytyy ja jälleen
suostutti hänen rukouksensa. Mutta vielä Abraham jatkoi rukoustaistelua, jos 20 löytyy. Ja jälleen vastaus hänen rukouksinsa, jos 10 löytyy. Näittekö miehen, joka rukoili? Se oli valtava esirukous. Ajatella, ei ennen tuomiot käyneet Sodoman ja Gomorran ylitse, ennen kuin oli kultainen alttari siellä jo Abraham pystyttänyt, jossa hän taisteli, jossa hän rukoili, jossa hän pyysi, että vielä jos mahdollista, nuo kansa pelastuisi. Ja sen jälkeen tuli tuli, joka tuhosi nuo kaksi kaupunkia. Jos riennämme eteenpäin, Jeesus laskeutuessaan viimeisen kerran öljymäen myötärinnettä alas Jerusalemiin itki ja sanoi, jospa tietäisit, mitä rauhasi sopii. Ja sitten hän sanoi, että tämä kaupunki tulee hajotettavaksi. Ei jätetä temppeliin kiveä kiven päälle. Tämä kansa viedään vankeuteen. Hajotetaan kaikkien kansojen sekaan. Sen tähden et tuntenut etsikö aikaas. Tuomio oli jo julistettuna, mutta sitä ei voitu panna käytäntöön ja täytäntöön ennen kuin kultaisen alttari suitsukke oli kohoutunut ylös ja kaadettu alas. Ja me muistamme, miten Jumala helluntaipäivänä vuodatti jälleen suitsutusta kaikkien pyhien, kaikkien opetuslasten rukouksiin. Ja he kaikki täytyivät pyhällä hengellä. Ja alkoi valtava herätys. Ensimmäisen kokouksen pelastui 3000, niin kuin muistamme. Ja tuo tuli alkoi levitä valtavalla tavalla. Ja koko silloinen maailma sai kokea Jumalan valtavan herätyksen, joka annettiin ennen kuin, huomaa, tuli sotajoukot, tuhosivat kaupunkin, löivät temppelin raunioiksi ja oli hirmuinen verenvuodatus. Ja ennen kuin juutalaiset hajotettiin kaikkien kansojen sekaan. Mutta ennen sitä, ajatella, Jumala antoi suitsutusalttarin, tämän kultaisen alttarin olla kunnossa ja vuodatettiin rukouksen henki. Sen ajan seurakunnasta sanotaan, he rukoilivat lakkaamatta. He pysyivät apostolien opetuksen keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa ja rukouksessa. Rukous oli siihen aikaan valtava voima. Ja minä sanoisin, ilman rukousta ei ole mitään todellista herätystä. Voidaan kyllä herätystä saada aikaan, kun saadaan suuri mies puhumaan. Mutta kun se lähtee pois, niin se vie herätyksen mennessään. Mutta kun se tulee rukouksen kautta, uskovien rukouksen vaikutuksesta herätys, kuule, ei siellä niin kummoisia saarnamiehiä tarvita. Kuule, pyhä henki alkaa siellä toimia, ihmiset tulevat synnin tuntoisia herätyksen tilaan, ja herätys alkaa siitä, kunnia olkoon Jumalalle. Ystävä, näin tapahtui helluntaipäivänä, ja sen jälkeen koko silloissa maailmassa. Jos palaisimme vielä hetkeksi meidän vuosisadallemme ja viime vuosisadan alkuun, tämän loppuanteeksi, niin jälleen voimme todeta, ennen ensimmäistä maailman sotaa, muistakaa ystävät, oli valtavat herätykset kaikkialla maailmassa. Jumalalla oli erikoisesti miehiä, jotka mekin varmaan tunnemme. Oli John Wesley, oli Moody, evankelista Moody, oli monia muita tällaisia suuria Jumalan miehiä. Oli pelastarmeijan perustaja William Booth, joka paloi tulleessa, joka sanoi itse, ellei minä vähintään kerran viikossa saa murtua Jumalan edessä ja itkeä, niin minä olen liian kova Jumalan käsissä ja olemaan aseena sielujen voittamistyössä. Miehen sydämessä paloi tuli. Sen takia pelastarmeijan lipussa on tuli ja veri. Se oli tämän miehen sydämessä, kun paloi tämä taivaallinen tuli, ja se oli rukouksen tuli. Moody oli rukouksen mies, mutta siihen aikaan oli paljon rukoilijoita. Kun hän tuli ensimmäisen kerran Englantiin, kerrotaan, Hänen edessään on hyvin kuollut seurakunta, kun hän saarnaa ensimmäisen saarnansa kirkossa, niin muuri päättää sen saarnansa sanoa, ja tämä oli minun viimeinen saarnani. Näin kuolleelle seurakunnalle minä en koskaan halua enää saarnata. Ja hän oli menossa matkustaakseen takaisin Amerikkaan. Mutta siitä aamu Jumalan palvelusta tai kokouksesta meni eräs nainen kotinsa ja hän sanoi, kuule, nyt on Jumala kuullut sinun rukouksesi. Oli nainen, en muista kuinka monta kymmentä vuotta hän oli sidottu halvaantuneena vuoteeseensa. Hän ei voinut itseänsä liikuttaa, mutta hän rukoili Englannin puolesta. Hän rukoili Lontoon puolesta ja hän rukoili, Jumala lähetä tänne mies, jota sinä voit käyttää. Hän oli kuullut evankelista Moodysta ja nyt hänen sisarensa tulee sieltä ja sanoo, kuule, nyt on kuultu rukouksesi, evankelista Moody. Tänä aamuna saarnasi kirkossa. Sisar alkaa ylistämään Herraa, mutta yhtäkkiä he saavatkin kuulla, että Moody on matkustamassa pois. Menossa takaisin Amerikkaan, koska hänellä oli edessä niin kylmä seurakunta. Ja silloin he lähettävät viestin Moodylle, ennen kuin hän ehtii mennä junaan. Kuule Moody, pala takaisin! Jumala on vastannut rukouksiin. Herra on lähettänyt sinut. Ja sinä saat nähdä, että tulee ihana herätys. Ja Moody totteli, hän palasi. Ja kerrotaan, kun hän seuraa illalla saarnasi, niin alkoi liikettä tapahtua kunnia Jumalalle. Ja syttyi tuli, halleluja. Ja niin tuo tuli levisi. Ja tunnetaan tänä päivänäkin nuo herätykset, muun muassa Uesin herätys, joka levisi leviämällä. Minkä tuloksena oli rukoilijoita? Oli kultainen alttari, se oli kunnostettuna. Ja sieltä lähti suitsukasta ylöspäin. Ja ne kaadettiin alaspäin sen jälkeen ja tapahtui ihmeitä. Ja sitten syttyi niin sanottu maailman sota. Ennen sitä, aivanko oli herätykset. Kun alkoi toinen maailmansota vuonna 1939, niin te varmaan muistatte, monet vanhemmat kristityt uskovat, miten jälleen eri puolilla maailmaa syntyi valtava rukouksen tarve. Valtava rukouksen tarve. Kaikkialla ihmiset tunsivat, ei riitä tämä. Tämä on liian kuollutta, tämä on liian muotomenoa. Ei riitä tämä. He alkoivat kodissaan, he alkoivat seurakunnissaan rukoustaistelun. Kaikkialla alkoi pyhä henki vaikuttamaan. Pyhien rukouksiin pantiin suistutusta ja tämä suistutus alkoi kohota taivasta kohden. Ja syttyi, taikka syntyi paremmin sanoen taivaasta, syntyi herätys, jota nimitettiin helluntaiherätykseksi, joka kulovalkean tavalla levisi kaikkialle maailmaan. Minä kuulin joskus rovasti Murroman sanovan, että helluntaiherätys on tullut toissilmän eekerin kautta. Minä en tiedä, oliko sillä yhtään silmää eekerillä, joka Los Angelesissa ensimmäisen kerran täyttyneen pyhällä hengellä. Se ei minua koskaan ole kiinnostanut, mutta sen minä tiedän, että se lähti leviämään kaikkialle. Kaikkialle maailmaan kunnia Jumalalle ja se paloi, halleluja, ja oli tulta, oli todellakin tulta, mutta oli myöskin rukous. Ei ollut yöt pitkiä rukoustaistelussa, ei tarvinnut ruusata uskovaisia, että tulkaa nyt rukoilemaan, sillä he tulivat rukoilemaan. Kodissa paloi rukouksen alttari ja myöskin seurakunnassa siellä oli uskovat, kuulkaa, rukoilemassa. Silloin kun tuli on sammuna, niin niitä ette saa kuulkaa millään rukoilemaan. Kaikkea muuhun, mutta ei niitä saa rukouskokouksi uskovaisia. Se on mahdotonta merkki. Mutta sitten kun alkaa tämä, mikä tapahtui helluntaiherätyksenkin alkuaikana, siellä jokaisella oli janoa. Oi Herra, tule, anna tulee syttyä. Ja valtavat herätykset, niin kuin muistatte vanhemmat vallankin, alkoi levitä kaikkialle. Tuli paloi! Halleluja! Vuonna 1929, näille nuoremmille vaan kerron, tuolla Liisankatu 17, siinä oli, nyt on elokuvateatteri, siinä oli silloin Philadelphia seurakunnan rukoushuone. Minä olin vuonna 1929 siellä ensimmäisessä raamattokoulussa, kuulkaa siellä paloi tuli. Halleluja! Siellä ei oltuna väliajalla, baarissa istumassa tai jossain muualla juoksennettu kaupungissa, kaupungilla, vaan kaikki väliajat siellä oltiin rukouksessa ja tuli paloi. En varmaan ikänä unohda erästäkin tällaista väliaikaa, kun siellä nuo kolme rakasta veliä, josta olin kertonut, Pekka Ruuvet, Juhani Ahon veli, rovasti Ruuvetin poika Isalmesta. Hänellä oli semmoinen töpöparta. Sitten vanha veli Ylenius, jolla oli semmoinen valkoinen parta tänne rinnan päälle. Ja veli Eino Kokkosen isä, räätäli Kokkonen, vaattori Kokkonen. Hänellä oli niin pitkä parta, että se meni tänne mahan alapuolelle. Se oli oikeudellinen patriarkan näkö. Ja kun nuo kolme vanhaa velje siellä etuvenkissä täytti pyhällä hengellä, niin voit arvata, että meillä oli lystiä. Halleluja meillä pojilla, kun nuo vanhat patriarkat täyttyivät pyhällä hengellä, alkoivat ylistää Herraa uusina kielillä, ja kun ne nousi ylös, ne alkoi tanssimaan. Joo, ja me tanssit, ja kaikki hyvitti, ja iloit. Joo, kyllä minä tanssin, sä minä silloin, kun pyhä henki meidät panen tanssimaan. Mutta ei silloin, kun joku saarnamies tulee, että minä panen teet tanssimaan. No te et ainakaan minua pane, sä oot olemme ihan varmaan. Joo. Mutta sinä iltana, taikka päivänä, siellä ylistettiin ja kiitettiin Herraa. Eikä huomattu, kun ikkuna tuli Liisan kadulle auki, niin mustana oli kansaa siellä. Ne oli rahtumassa, että mitä kauheita ne tekee, kun tietysti mä vähän liian voimakkaan äänellä siellä. Ja eräs luonveli kertoi, että kun hän meni ulos, niin siellä ryntäsi ihmiset, että mitä ne tuolla tekee? Tappaako ne jotakin, kun ne kirkkoja huutaa siellä? Niin veli, että ei ne tapa ketään. Siellä vaan viivuota ja parrot heiluu, niin veli sanoi. Hän kuvasi sitä niin sattuvasti, niin kuin se oli, että viinivuosi ja parrot heiluu vanhojen sen, ja parta alkoi heilumaan, kun ne hyppi. Tuli levisi, herätyksen ihana tuli paloi. Mutta tänään me voimme vaan todeta, raamit rupeaa olemaan jäljellä. Ne ei ole enää sitä voimaa, ei ole sitä henkeä. Ja se, mitä minä nyt lopuksi sanon, minä sanon sen sydämen tuskalla. Ystävät, me seisomme kolmannen maailmansodan edessä. Ja voi olla, että ei ole enää kovin kauan. Maailma on niin levoton tänä päivänä, niin kuin te varmaan jokainen olette huomanneet. Kaikkialla me näemme pesäkkeitä, kaikkialla me näemme väkivaltaa, kaikkialla me näemme, mitenkä todella maailma aivan kuin kypsyy näihin tuomioihin. Mutta että kultaisen alttarin neljästä sarvesta lähti ääni, kertoo meille jälleen saman totuuden, että ennen kuin tuomiot tulevat, niin 8. luvun ensimmäiset jakeet tulevat vielä toteutumaan. Ja kun tässä sanotaan näin, kaikkien pyhien rukouksiin pantiin suitsutusta kultaiselle alttarille, joka oli valtaisimme edessä, ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Enkeli otti suitsusastian, täytti sen alttarin tulella, heitti maan päälle, niin syntyi ukkosen jylinää ääniä salamoita ja maan järistyksiä. Silloin alkoi tapahtua jotain. Minä haluaisin kysyä tänä iltana teitä, rakkaat ystävät, toivoisitteko te, olisiko teidän sydämenne halu, että alkaisi tapahtua jotain? Alkaisi tapahtua tällä hengellisellä rintamalla jotain. Minusta täällä on liian hiljasta. Ei minä tarkoita, että meidän täytyy ruveta huutamaan, ei se sillä parane, vaikka minä huutasin kurkun käeksi eteen korvalle tukko. Ei minä sitä tarkoita, mutta minä tarkoitan sitä, että alkaisi tapahtua jotain. Jotain sellaista, jota täällä sanotaan. Ukkosen jylinää, ääniä, salamoita ja maanjäristyksiä. Ystävät, olemme tulleet varmasti, ja jos ei vielä ole aivan näillä sekunneilla tämä hetki, niin tämä pyhä kirja kädessäni, minä jälleen rohkenen korottaa ääneni. Minä en ole profeetta, edes profeetan poika, jopa hevosmien poika. Mutta minä uskallan tämä pyhä kirja kädessäni sanoa, olemme lähestymässä näitä päiviä, jolloin taivaasta kaadetaan pyhien rukoukseen suistutusta ja rukousalttarit jälleen ruvetaan kunnostamaan. Ja monet, jotka tähän asti ovat Herran nukkuneet, ovat jälleen kohentava rukousalttarinsa. sillä Jumala on lähettänyt enkelinsä kaatamaan heidän sydämensä tätä suitsutusta, tätä rukouksen henkeä, tätä rukouksen tarvetta, sillä rukoushan on tarve ennen kaikkea. Ja kun minulla on tarve, minulle täytyy silloin rukoilla, kun mulle tarvetta minä osaan rukoilla. Sen tähden Jumalan täytyy synnyttää tätä valtavaa tarvetta. Ja kun sitä sinne suitsutusta pannaan, niin sitten sanotaan täällä, ja se nousee sinne sinne alttarille. Ja sitten se kaadetaan, kun se malja on täynnä, alas maan päälle. Ja sitten alkaa tapahtua. Sitten alkaa ääniä, salamoita, ukkosen ylinää. Ja ennen kuin kultaisen alttarin neljästä sarvesta kuului ääni, päästäkää ne neljä enkeliä irti, niin totisesti, minä sanon tänä iltana, totisesti taivas on vuodattava vielä suitsutusta pyhien rukouksiin. Sen tähden, veljet ja sisaret, olkaa tietoisia siitä, että kohta on rukouksen henki laskeutua Jumalan kansan ylle. Ja minä toivoisin, että jos se alkaisi jo tänä iltana, niin te arvaa, miten onnellinen minä olisin. Tästä raamatutunnista, että Jumalan sana kautta alkaisi syntyä meissä janoa, alkaisi syntyä meissä tarvetta, alkaisi syntyä meissä halua. Ja jos tänä iltana alkaa tämä rukous nousta ja tarve ja tulee tätä rukousta Jumalan kansan keskelle, minä lupaan ensi pyhänä teille paljon sieluja. Ei taivas kuule vitkastele, ei siihen tarvita vuosia enää odottaa, sillä Herran tuleminen lähenee ja ennen sitä täytyy seurakunnan valmistautua. Mutta nyt tarvitaan suitsutusta, nyt tarvitaan todella rukouksen henkeä, nyt tarvitaan alttarit kunnostaa, nyt jos koskaan tarvitaan niitä, jotka ovat valmiita käymään rukousalttarille. Ja jos näin on, ystävät, saatte nähdä, mitä pian tapahtuu.
Herra, kallis, ala meidän rukouksen maailma, kallis rakastaja.
Käydään kaikki, ollaan kaikki.
Rukouksen maailma, Herra, se on sinulla sinun kädessäni, Herra. Ole kiitetty ja ylistetty, Herra. Avaa meidän rukouksen maailma. Kiitos,
Herra Jeesus. Minä uskon, että täällä on varmaan paljon minun kanssani niitä, jotka tuntevat tarvitsevansa oikein uutta tulta sydämensä, oikein rukouksen henkiä, oikein suitsutusta. Kukapa meitä estäisi tänä iltana sanomasta taivaalle, sanomasta Jumalalle, Herrallemme, Jeesus, anna mulle suitsutusta, anna mulle rukouksen henkeä. Anna mulle tuota hyvää hajuista, etten minä vaan vierasta tulta uhraisi tuota pahaa hajuista, johon taivas ei halua kääntää korvaansa eikä kääntää kasvojansa, vaan jotain, johon Jumala mielistyy. Ja se on se hyvä hajuinen suitutus, nöyrä rukous, uskon rukous, kiiton rukous, hengessä rukous, ne on niitä aineita, joista Jumala haluaisi meidänkin suitsukkeemme olevan. Haluatko, veli ja sisko? Kaipaatko tätä suitsutusta? Tunnetko tarvitsevasi? Kuinka moni? Älkää nostako kättäne, jos ette oikein todella tunne tarvitsevanne, mutta te, jotka tunnette tätä, niin Jumalalle ennen kaikkea nostetaan kätemme. Annetaan olla vielä hetken kätemme yllä. Rukoillaan vielä Herralta tätä armoa. Herra Jeesus, näet mitä varten käteni on ylhäällä. Näet minun veljeni ja sisäreni käy. Me Herra olemme suitsutusta. Elä taivas kaataisi Herra meidänkin rukousalttarillemme suitsutusta. Että tuo suitsukkeen savu tyhjien rukousten kanssa nousi ylös. Herra, me tiedämme, ettei mitkään konstit auta. Herra, me olemme täysin selville, ettei millään ulkonaisilla keinoilla saada herätys. Mutta Herra, anna rukousta tänä iltana. Anna meidän lähteä täältä rukouksen hengessä. Anna meidän olla kodessamme rukouksessa. Herra Jeesus, Pane, tämä seurakunta vielä kerran alttarille rukoilemaan, taistelemaan. Luotaukeen rukouksen henki, Herra Jeesus, meidän sydämimme. Sillä me tiedämme, että se koskaan ole voinut antaa ennen herätystä, ennen kuin rukous on noussut ylös taivaaseen. Mutta Herra, myöskään tuomiot voi tulla ennen kuin alttarilta on ensin ollut suistunutta. Sen jälkeen vasta sieltä tuo tuomion ääni. Oi Herra, siunaa tätä kansaa. Siunaa jokaista, jonka käsi on ollut ylhäällä. Jeesus, älä käy meidän poikki. Herra, älä käy meidän poikki. Oi Herra Jeesus.